14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Hər vaxtınız xeyir. Azalıq radiosunu dinləyirsiniz. 14.24-də mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım növbəti 25 dəqiqəni sizinləyik. Mövzumuz isə ali məktəblərdə tətbiq olunan Bologna prosesi haqqındadır. Bəzi özəl universitetlərə bu proses çoxdan yol alsa da, Bakı Dövlət Universitetində Bolognyanın tətbiqinin bir ili tamam olur. O da ki, yalnız jurnalistika və biologiya fakültələrində. Verilişin qonaqları Bologna prosesinə yenicə qoşulmuş Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Rəna Laferceva və 3 ildir ki, kredit sistemində təhsil alan Qafqaz Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Ceyhun İbrahimovdur. Mövzunun müzakirəsindən əlavə, həmkarım Durna Səfərlinin reportajına da qulaq asacaq. Əgər pulsuz ingilis dili kursları haqqında eşitmək istəyirsinizsə, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. Keçək söhbətimizə, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldim.
Bolognyanın nəzəri hissəsindən çox danışılıb, praktik hissəni isə tələbələrdən daha yaxşı öyrənmək olar. Ümumiyyətlə, sizin üçün Bologna sistemi nədir?
Deməli, Bologna sistemində nə isə qazanmalıydıq, amma hələ keçini qazanmamışıq. Çünki elə hər şey əvvəlki sistemdən gedir. Bir dənə tələbələri imtihandan kəsəndə hər şey bərabər, şey ayrı olur da bizdə.
Deməli, bizim universitet, bizim tələbələr üçün Bologna sistemi, kredit sistemi 1993-cü ildən bəri, universitet yaranandan bəri bu sistem tətbiq edilir. Bu sistem, təhsil sistemi bizim universitetin gənclər, tələbələr üçün böyük təhsillərin alınmasında, təhsil sistemində böyük rol oynayır. Kredit sistemi ilə verilən təhsildə, məsələn, hər semestr bir illik dərs proqramı çərçivəsində müəyyən kredit sistemi olur, kredit olur. Kreditlərin tələbə necə istəyir istifadə edə bilər, yəni dərs ala bilər, yuxarı kursdan dərs götürə bilər, əgər aşağıdan kəsir varsa, aşağıdan dərs götürə bilər. Yəni, aşağıdan olan dərsləri məcbur şəkildə tələbə götürür. Ancaq yuxarıdan olan dərsləri, əgər məsələn tez qurtarmaq, yuxarı kursda vaxtının çox olmasını istəyirsə, yuxarı kursdan dərs götürə bilər.
Yaxşı, bəs hansı özəl kriteriyaları vardı Bolognyanın?
Bologna təhsil sistemi 3 kriteriyadan ibarətdir. Biz də təhsil sistemində dərslərini götürürük, seçimimiz dərslər götürdük və bunlarda deməli 3 kriteriyada dərsə girmək məcburiyyətinin olmaması ilə əlaqədardır. Biz olan dərslərin əksəriyyətində, məsələn, hər bir dərsin həftədə elə bir semestri saatına uyğun olaraq müəyyən dərsə girmək, girməmək limiti var. Əgər limiti keçdiksə, avtomatik olaraq dərsdən kəsilirik. Əgər keçmədiksə, dərsə girmiriksə, kəsilmirik. Yəni belədir.
Bəs sizdə Rəna necədir?
Bizdə Ceyhun dedi kimi 3 kriteriya var, ancaq ki bizdə heç bir tətbiq olunmur. Elə adi də adi qayda biz dərsə gəlməliyik. Çünki gəlməsək də orada 2 qayıb 1 baldır. Sonda da ballarımızdan çıxılır.
Yaxşı, bəs sistemin çətinliyi varmı sizin üçün? Nədədir çətinlik?
Bizim üçün çətinliyi yoxdur sistemin, əksinə yüngüllüyü var. Yaxşılıqlar, tələbələrin təhsil almağında yüngüllük, tələbələr üçün daha çox şans yaradılır yaxşı təhsil almağa, müasir standartlara uyğun, Avropa standartlarına uyğun təhsil almağa imkan verir.
Rəna, sənin üçün necə çətindirmi Bologna sistemində oxumaq?
Biz Bologna tam keçməmişik, ona görə də məsələn çətinliyi də varsa, ya asandısa da heç onu tam bilmirik. Yəni tam keçməmişik deyə heç nə deyə bilmərəm, adi dərs qaydasını.
Rəna, sizin fakültədə təkcə sizin birinci kurs, sizin qrupda Bologna tətbiq olunur. Bəs başqa qrupların dərs prosesi ilə sizin öz dərsləriniz arasında nə fərq görürsən? Məsələn, bu bir il ərzində nə fərq gördün?
Demə, bir il ərzində onu gördük ki, bəzi fənlər var ki, digər qruplar, indiki ikinci, üçüncü kurslar, onu artıq 2 semestr keçir və biz sıxışdırırlar, 1 semestr keçirik. Məsələn, tarixdir, müasir Azərbaycan dilində elə keçdik. Sonra, məsələn, dərs var, kütləvi informasiya vasitələrinin texnikası, texnologiyası, qəzet dərsi. Onu üçüncü kursda keçirir. Biz artıq birinci kursu keçdik, qutardıq, imtihanı da verdik, bağladıq fəni. Yəni ki, bizdə davamiyyətdə də ancaq, davamiyyətdə fərq olmalıdır. Digər fərq isə fənlərdə elə də fərq olmalı deyil. Bir də dərs biz özümüz seçməliyik də. Göy ki, hansı fənni seçək də. Birinci bunu keçək, sonra bunu. Amma elə bir şey yoxdur.
Bəs Ceyhun, sizdə dərslər necə keçir?
Deməli, bizdə digər sistemlərdən fərqli olaraq, kredit sistemində olan universitetlərdə, məsələn bizim Qafqaz Universitetində, biz semestr ərzində bir dəfə imtihanı veririk. Bunların ən əsasları odur ki, yəni, semestr ortası, yəni midterm imtihanları, ondan sonra final imtihanı, əgər final imtihanına kəsiliriksə, bundan sonra tamamlama imtihanı, bütünləmə imtihanları olur. Əgər semestr sonunda bir fəndən kəsir qalıbsa, ek imtihan, əlavə imtihan, şansı verilir. Belədir. Bundan başqa təhsil sistemində bizdə bir semestr dövründə bir fəndə müəyyən müəllimlər tərəfindən verilmiş mövzulara uyğun olaraq prezentasiyalar, təqdimatlar, müəyyən məqalə yazmaq, müəyyən temaya uyğun belə şeylər olur. Bir də onlayn hal-hazırda Azərbaycanın yeni formalaşan onlayn dərs sistemi bizdə artıq tətbiq edilməyə başlanmışdır. Məsələn, bunlar onlayn dərs sistemi forumlar vasitəsilə həyata keçirilir.
Bəs Rəna, sizdə necə, dərslər necə keçir?
Bizdə dərslər adi qaydada keçir. Müəllim gəlir, dərsini danışır. Yəni necə ki, bizdən yuxarı kurslara, başqa qruplara dərs keçir. Elə gəlir, dərsini danışır. Sadəcə bir dənə fərqimiz var ki, ki mühazirəni həm yazdırıb, həm diskə köçürdülər, gətirib verdilər. Biz gedib kafedran götürürük həm diski kompüterə yükləmək üçün. Ancaq ki, yenə də eyni şey, dəftəri sonra yenə yazırıq. Baxmayaraq ki, il boyu yenə yazmışıq da, belə cik də var, amma yenə də. İmtahanlar da ki, hər semestrin sonunda olur, yəni semestr arası olsun. Bayaqdan Ceyhun saydığı imtahanlar, bizdə heç biri. Bir dənə semestrin axırında.
Yazı yazmaq bizdə elə yazı yazmaq məcburiyyəti yoxdur.
Bizdə yazmadınsa sıfır alırsan.
Onlayn dərslərdən söhbət açdıq. Bu dərslərin köməyi ilə ingilis dilini pulsuz da öyrənmək olar. Necə? Necəsini həmkarım Durnanın reportajını dinləyib biləcəyik.
Evdən bayra çıxmadan və pul para xərcləmədən xarici dil öyrənməyin mümkün olduğunu yəqin keçidibsiniz. Amma necə? Bu sualın cavabı üçün bizə köklənin. Yetər ki, kompüteriniz və internetə qoşulma imkanınız olsun. Bir sıra internet saytları var ki, onlar onlayn ingilis, fransız, italyan və s. dillərin tədrisini təklif edir. Qərb Universitetinin tələbəsi Bəhruz Babayev bu şansdan bolluca yararlanıb. O artıq iki əcnəbi dilə yiyələnib, üçüncünü isə öyrənməkdədir.
Bilirdim internetdə nəsə dərslər var, onlayn dərsləri, amma lap yaxşı bilmirdim. Amma sonra axtarandan sonra tapdım və maraqlı oldu. Və başladım orada öyrənməyə və yaxşı da oldu. Və bir müddətdən sonra dilim çox yaxşılaşdı. Və belə başladım sonra fransız dilini öyrənməyə, onda yaxşı gedirdi hər şey. İndi xeyli yaxşılaşdırmışam.
Bəs internetdə dərs prosesi necə gedir? Bu saytdan sayta fərqlidir. Kurs dinləyicisinin dil bilgisindən asılı olaraq da dərslər müxtəlif keçirilir. Elə portallar var ki, orada dərslər şəkillərlə izah olunur. Elələri də var, testlərlə, çalışmalarla. Bütün bunları birgə təqdim edənlər də az deyil.
Orada müxtəlif cür dərslər var. Müxtəlif cür də saytlar var. Məsələn, elə saytlar var ki, orada şəkillərləndir. Mənim şəkilli bir lüğətdə həm də orada tələffüz edir radio, sən də onu necə eşitdiyini sonra götürsən, eyni onun kimi tələffüz edirsən. Elə də məsələn elə dərslər var ki, orada qrammatika öyrənə bilərsən, tapşırıqlar əldə edə bilərsən onlayn dərslərində və yaxud oxuya da bilərsən mövzular, qulaq asa bilərsən, tələffüz dərsləri var.
Bəhruzun fikrincə, dil öyrənmək müəllimdən çox öyrəncidən asılıdır. Ona görə də elə tələbənin özü tək başına hər hansı dili mənimsəyə bilər. Əlbəttə ki, davamlı məşğul olmaqla. İnternetdə ingilis dili öyrənməyin faydalarından isə Bəhruz özü danışsın.
Birinci, vaxt itirmirsən, evdə oturub sən xarici dil öyrənə bilirsən. İkincisi, pul və ekonomiya edirsən, bir də pul vermirsən müəllim yanına öyrənməyə və yaxud kursa getməyə. Üçüncü, mənə gəlir ki, sayt öyrənmək daha yaxşıdır. Dil öyrənmək daha çoxdur sənin özündən asılıdır, nəinki gedib kursda öyrənməkdə. Gündə məndə 1 saat vaxt sərf edərsən onlayn dərslərinə, qısa müddətdən sonra öyrənə bilərsən, yaxşı danışa bilərsən.
Bakı Dövlət Universitetinin İngilis Dili Kafedrasının baş müəllimi İlham Əliyev isə bir qədər fərqli düşünür. O, internet vasitəsilə dil öyrənməyi səmərəli hesab edir. Bununla belə bildirir ki, yeni başlayanlar üçün bu uğurlu olmaya da bilər. Əcnəbi dildən anlayışı olmayana müəllim köməkdir. Bəs kompüter necə bunu edəcəyimi?
İlkin anda hər hansı bir peşə sahiblərinin onlayn proqramına girib, ondan müəllimsiz faydalana biləcəyinə məndə şübhə var. Bu, bəlkə də sonrakı proseslərdə müəllimsiz də səmərəli ola bilər. Ancaq ilkin halda bunun müəllimsiz öyrənilməsində bir sıra çətinliklər meydana çıxa bilər. Gələcəkdə, yəni mənim özüm də şəxsi planlarım var. Ən azı bir ingilis dilində bir müəllim mütəxəssis olduğu üçün öz tələbələrimizi müxtəlif peşə sahiblərinə bu onlayn proqramını yazıb onları qurulaşdırmaq və xalqımıza təqdim etmək mənim üçün elə fikirləşirəm ki, çox faydalı olar.
İnternetdə ingilis dili öyrənmək fikrinə düşənlər axtarış sistemlərində free online english yazmaqla bu istiqamətdə çox sayda məlumatlar əldə edə bilərlər. Bu məlumatlar əsasında da internet üzərindən birbaşa ingilis dili öyrədən saytlara çıxmaq elə də çətin olmaz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
14-24 14-24 14-24 14-24
Söhbətimizə davam edək. Məlumdur ki, müəllimlərin mühazirləri sizə elektron variantda verilməlidir. Elə bu barədə söhbət elədik sizinlə. Müəllimlərlə necə e-mail əlaqə saxlayırsınız, Rəna?
Xeyr. Yox, bizdə elə şey yoxdur. Bizdə yəni ki, onlayn sistemə aid olan bir dənə şey var ki, müəllimlər diskə yazılan mühazirəni gətirirlər. Yəni nə ayrıca internet çıxışı.
Onlayn deyil, sayılmır məncə.
Hətta gök internetlə nəsib əlaqədar qururlar. Hə, amma belə nə internetə çıxış, məsələn, vaxtı da onlarda vardı, hər tələbənin internetə çıxışı. Bizdə
və sizin üçün necə imkanlar yaradılıb Ceyhun?
Bizə müəllim və tələbə arasında məsələn bir sual varsa, tələbə müraciət edir müəllimin e-mailinə. Müəllim də məmnuniyyətlə e-mailə cavab yazır.
Mühazirələri dediniz ki, elektron versiyada əldə edirsiniz. Fakültənin texniki imkanları şərait yaradır mı elektron mühazirələr əldə etmək üçün?
Bizdə universitetdə hər bir tələbə üçün internetə çıxış şansı var. Xüsusi laboratoriya var. Orada hər bir tələbə universitetin verdiyi şansdan istifadə edə bilər. Dərslər siniflərdə hər bir otaqda quraşdırılan proyekt vasitəsilə keçirilir. İstəyən tələbə istədiyi dərsi təqdimatı o vasitə ilə təqdim edə bilər.
Bizdə fakültəmizdən mən ayrıca bir otaq ayrılıbdır. Orada kompüterlər var, amma ki, bizə şərait yaratmırlar ki, görək orada ya işləyən internet, heç bir internet var ya yoxdur. Bizim üçün bir şərait yaratmırdı. Kimin evdə kompüteri varsa, hə, özü ancaq evdə, yəni universitetdə, yəni fakültədə elə bir şey yoxdur.
Maraqlıdır. Gününüzün nə qədər vaxtını dərsə hərs edirsiniz? Mühazirələrin elektron variantda alınması sizi narahat etmir ki, çətinlik yaratmır ki, sizin üçün?
Bizdə əsas, yəni elektron variantı versələr də yenə də mühazirələr yazdırırlar, ya paylaşırlar, serkop edirik. Belə də ki, axşamlar məsələn, hansı 1 saat, 2 saat, yəni əgər səbə seminarsa, oxuyuram.
Bizdə mühazirələr elektron variantında müəllimə tərəfindən göndərilir. Bundan başqa imtahanlar hazırlaşanda, dərslər hazırlaşanda günün müəyyən bir hissəsini bizim fakültədə dərslər tədrisinin hissəsi olduğuna görə daha çox vaxt sərf etmək, baş qırmaq, baş yormaq lazımdır. Azərbaycan kitabxanalarında ingilis dilində kitabların az olduğuna görə məcbur qalıb dərs vəsaitlərimizin çoxu xarici universitetlərin xarici ədəbiyyata aiddir. Onların çoxu biz serikopiyadan çıxardıb məcburiyyət qarşısında serikopiyadan oxuyuruq. Belə problemlər var. Bundan başqa bizdə Azərbaycan onlayn sistemdə əgər prezentasiya hazırlamalıyıqsa, gəli məcbur qalıb internetdə veb saytlarda olan axtarış vasitələrindən istifadə edərək müəyyən ensiklopediya mövcud edirik. Oradan onların köməkliyi ilə prezentasiyalar, məsələn, paperları yazıb müəllimlərə təqdim edirik və balımızı alırıq.
Yaxşı, bəs davamiyyətinizə necə nəzarət olunur? Qayıblar qoyulurmu?
Qayıblar qoyulur, müəyyən limit var. Əgər limiti keçdinsə, dərsdə qalırsan. Kredit olan sistemdə 30% semestr boyu dərsin, dərs yəni həftədə semestr saatlarının 30%-ni dərsə girməmə şansımız var. 30% keçməndinsə, dərsdə davamlı sayılırsan.
Bizdə ancaq ki, elə bir limit, yəni deyir 30% var. Yəni 30% yəni bizə veriblər tövsiyələr, balın sistemi tövsiyələr. Orada yazılıb ki, 30% limit var. Ancaq ki, dərsə mütləq getməliyik, getməsək qayıb yazılır. Semestrin sonu onda ballar hesablanında 2 qayıb 1 bal aparır. Çünki bizdə müəllimlər də bir tərəfdən bunu çəkinlər uşaqlar demək ki, 30% məsələn gəlməyə bilər. Çünki qorxurlar ki, uşaqların heç bir dərsə gəlməsinə ki, 30%-imiz var.
Məsələn, bizdə də girmirik dərsə, ancaq semestr sonunda elə bir sistem elədir ki, imtahanlara girməliyik, verməliyik. Məsələn, uşaqlar ki, dərsə girmirlər, yəni limiti keçməmək şərti ilə girmirlər, dəftər tutmurlar, yazmırlar, ancaq semestrin sonunda imtahana girirlər, imtahanlarını verirlər, keçirlər.
Siz dərsə girməyəndə 30% qiymətlər özü təsir edir semestrin sonunda?
Yox.
Amma bizdə təsir edir.
Davamiyyət var. Müəllim davamiyyəti qiymətləndirir. Ola bilsin, davamiyyətdən də bal verirlər. Davamiyyətdən ola bilsin, bal verilməsin. Belə yəni.
Yox, bizdə qayb mütləq yazılır.
Çətinliyiniz olanda kimə müraciət edirsiniz? Rəna, sizdə təzədir bu sistem. Çətinliyiniz olanda kimə müraciət etmisiniz?
Sentyabrdan yəni dedilər ki, qoşulmuş artıq sizin qrup qoşulubdur balın sisteminə. Bizdə əvvəl deməli tutur yox idi. Sonra yəni dedilər ki, hələ ki dekan müavini, yəni tutur sayılır. Ondan sonra aprel ayının əvvəllərində artıq bizə tutur təyin olundu. Müdan xanım.
Deməli bizdə hər bir qrup üçün danışmamız var. Çətinlik olanda, məsələn, bir şey başa düşməməkdə, düşməyəndə, yaxud da ki, dərslərin seçimi ilə, dərslərin qeydiyyatı ilə aid problemlər olanda tutorlara, danışmanlara müraciət edirik. Problemlərimiz əgər qanunidirsə, yəni qanunu pozmuruqsa həll olunur, tələbə sənə nail olur.
Əsasən nədə müraciət edirsiniz tutora?
Biz əsas bir dəfə deməli müraciət edirik ki, məsələn, hansı filan müəllimə dünən deyək də onun dəftərini yazmayaq da, ağır olur bizə. O yəni ki, hərçə onun da köməkliyi oldu, yazmadıq. Ancaq ki, bir də ki, imtahanlarda, məsələn, uşaqlar oldu, köçürdən də tutmuşdular. Bir də onları dedilər ki, kəsilirsiniz belə, o da kömək elədi.
Məsələn, bizə gəzilər təşkil olunur, məsələn, gəzintilər rayonlara, görməli yerlərə. Buna sizin bizdə danışman nəzarət eləyir, danışman köməkliyi ilə bu təşkilatçılıq ona həvalə olunur. O təşkil eləyir, ya bundan başqa bizdə hər həftənin müəyyən bir günü danışmanla görüşdür. Bu gün hamı tələbələr yığılışır, məsələn, müəyyən bir mövzu qoyulur, müzakirə edilir tələbələr arasında, danışmanlıq arasında. Amma belədir.
Sistem sizə həm də müəllim seçmək imkanı verir. Bu imkandan necə istifadə etmisiniz indiyənə qədər?
Biz istifadə etməmişik. Sadəcə semestr açılır, dərs müəllim gəlir keçir.
Olabsan sizdə yeni olduğuna görə, yeni qəbul olduğuna görə hələlik tələbələr o qədər məlumatlı deyil.
Yəni kitablar da paylanıb, yəni tələbələr mən deyəsəm məlumatlı deyil, bilirlər, uşaqların hamısı da bilirlər. Sadəcə necə deyim, yəni bunu bir risk eləsin dursun ki, biz müəllim istəmirik. Zat belə şey yoxdur, amma yəni gələcəkdən bütün universitetdə qəbul olur. Yəni elə də problemimiz də olmur ki, müəllimlərlə duraq ayağa deyə belə.
Mən dediyim kimi bizə də müəllimlərdə problem yoxdur. Bizim müəllimlərimiz səriyyəti, çox istəsi, xarici təhsil almış insanlardılar. Bizdə hələ indiyə kimi elə bir problem olmuyor ki, müəllimləri dəyişək. Bir də bizdə belə bir şey var, hər ilin dərs qeydiyyatı vaxtı, onlayn sistemi dərs qeyd edəndə internetdə bütün müəllimlərin, bizə dərs keçən müəllimlərin anketləri gəlir, onların dərs keçmə qabiliyyətini özümüz qiymətləndiririk, hər bir tələbə qiymətləndirir. Əgər şikayətimiz varsa, onlayn sistemdə rektoratlığa, tədris hissəsinə bu barədə müraciət edə bilərik.
Bizdə də yəni ki, hər semestrin axırı belə vərəqlər paylanır, mən yuxarı kurslara paylanır yoxsa yox, anonim sorğu kimi də belə. Orada yazırlar, yəni dərs fənniviz, müəllim, yəni razısınız, niyə razı deyilsiniz, bir də təkliflərimiz.
Sorğudan söhbət düşmüşkən, durna tələbələr arasında sorğu da keçirib, internetdə pulsuz kurslar haqqında onlar nə bilirlər, bu sualı aydınlaşdırıb. Gəlin, dinləyək.
İnternetdə pulsuz ingilis dili kursları barədə eşitmisiniz?
Xeyr, eşitmişəm.
Belə bir kurslardan istifadə etmək istəyərdiniz?
Təbii ki, istəyərdim. Bu yaxşıdır, həm özüm ingilis dilini biraz artıraram, həm də kompüterdən istifadə edən qatarım. Tələbə burada daha sərbəst ola bilər, yəni həm istədiyi materialları oxuya bilər. Bəlkə də müəllim yanında getməyin də özünün üstünlüyü var ki, məsələn, elə şey ola bilər ki, tələbə müəllim yanında daha özündən, müəllim özündən şəxsən soruşa bilər, yəni informasiya ola bilər. Amma internet yanında olanda bunun ümumiyyətlə imkan ola bilməz. Amma müəllim internet yanında sərbəst, yəni öz istədiyi informasiyanı ala bilər.
İnternetdə pulsuz ingilis dili kursları barədə eşitmisiniz?
Bəli, eşitmişəm.
İstifadə edirsiniz bundan?
Xeyr, istifadə edirəm, çünki çoxsu gərəksiz olur. Yaxşı kurslar olmaz. Problemləri çox olub kursa. Yaxşılarını rastlayamışam, saytda, BBC-nin saytında rastlayamışam, kursları da dərslər rastlayamışam, amma kursu, pullu kursa daha yaxşıdır. Şərtlər onu daha qanun edicidir, nəinki pulsuz kurslar. Çünki pulsuz kurslarda müəyyən limitlər qoyurlar. O şərtlər mən sizə yararsızdır.
Yox, birinci dəfə də eşidirəm. Əlbəttə ki, mən çox arzulayıram ki, belə bir kurs olardı və ümumiyyətlə mən həm ingilis dilinin danışığını inkişaf etdirmək üçün, həm işgüzar ingilisini öyrənmək üçün belə bir kursdan olmasın çox dəqiqə layiq hasil hesab edərdim.
Yox, eşitməmişəm. Birinci dəfə də eşidirəm. Əgər belə bir şey varsa, doğrudan da çox yaxşı olar gənclər üçün.
Sorğunu dinlədik. İstərdim kredit məsələsinə toxunaq. Bir fənnin kreditini ödəmək üçün nə qədər çalışmalısınız, nə qədər bal toplamalısınız?
Əsas, yəni bizdə elədir ki, 17 balı semestrlərini toplayıb keçirsən imtahana, 51-dən də aşağı bal topladınsa, kəsirsən, 51-dən yuxarı toplamışsansa, həmin krediti yazılır. 6 kredit də 6, yəni fərqi yoxdur neçə bal toplayıb, 51-dən yuxarı olsun.
Bizdə, Rəna xanım dediyi kimi, bizdə 51 deyil, bu 60-dır. Əgər, məsələn, mən qeyd elədim, mən bizdə, məsələn, imtahanlar olur, semestr ortası, ondan başqa prezentasiyalar, davamiyyətlər, bunlar hamısı tələbələrin pluslarıdır. Bunlar hər birinə görə tələbəyə bal verilir. Məsələn, semestr ortası imtahan, final imtahanı hamısı bilet hesablanır, bunların faizləri hesablanır, müəyyən ortaya bal çıxır. Yəni, 100 bal sistemindən bunlar hamısı semestr ortası, final, təqdimatlar. Məsələn, müəllim verdiyi yazıları yazmaq, hamısı bunlar tələbənin bir dərsdən olan balının hesablanmasıdır. 100 ballıq sistemi belə hesablanır bizdə.
Təbii ki, topladığınız bal imtahana da təsir edir. Bununla bağlı probleminiz olmuyor?
Yox.
Kəsilirik.
Ümumiyyətlə, hər semestr axırı neçə imtahan verirsiniz?
Biz birinci semestrdə 6 imtahan edin, ikinci semestrdə 5 imtahan.
Məndə şəxsən 11 dənə imtahandır. 11 dənə imtahandır. Bunlar bəziləri altdan olan, yəni ikinci kursdan qalan dərslərdir. İkinci kursun ikinci semestrdən qalan dərslərdir. Bizə bilmədim. Öz dərsindən bir yerdə 11 dərs eləyir bunlar.
prosesin özü necə keçir imtihanda? Ceyhunba sizdə necə yazılıdır, yoxsa şifahıdır?
Bizdə imtihanda klasik şəkildə keçir. Test üsuluna o qədər yer ayrılmır. Fənlərimizin bəziləri test üsulu keçirilir. Yəni test üsulu olan imtihanlarda da yəni klasik suallar qiymətin daha çox hissəsini təşkil edir.
Biz daha amma ki, deməli, elə hamısı 5 dənə, məsələn, müəllimlər əvvəlcədən sualları verirlər, sualları öyrənirik, sonra elə bilet çəkini çəkirik, hərisində 5 sual. Yəni, indiyə qədər artıq 10 imtihan vermişik, bir qalıbda 10-da dəmişik olubdur. Yəni, nə test, nə şifahi, heç biri yazılandı.
Bizdə ancaq suallar əvvəlcədən, fənlərin bəzilərinin suallar əvvəlcədən verilir, çox az hissəsində. Ancaq digərlərində suallar verilmir, materiallar verilir, buradan düşəcəkdir, buradan düşəcək müəllimlər deyirlər. Yəni, materiallar verilir. Bu materialları oxuyan, bunlardan düşəcək.
Ceyhun, dedin ki, 11 imtihan verəcəksən. Heç kəsirin olunmu indiyənə qədər?
Kəsirsiz tələb olunur. Olubdur, niyə olunur?
Kredit ödəmək üçün neçə şans verilir?
Hər bir tələbə müəyyən kredit var. Birinci imtihandan kəsildiysə, məsələn, indi sabah mənim imtihanımdır. Allah uzaq eləsin, kəsildimsə. O, keçəcək bütünlənmə, tamamlama imtihanına. Tamamlama imtihandan kəsildimsə, əgər semestr sonunda, əgər bir dənə kəsirim, bir dənə imtihandan qaldısa, bizə şans verilir əlavə imtihan, türkçə deyirlər ek imtihan buna. Əgər bundan kəsildimsə, kursda bu dərs elə bil, dərsi altdan götürürük, ikinci kursdan götürürük. Gələn elə bil, üçüncü kursdan götürəsi olacaq. Çünki gələn 4-4 müəllim mən. Altdan götürülən dərsi istəyən girə bilər, istəməyən girə bilməz.
Siz də qrupda taktisin, Allah uzasın, sən kəsirsən bir nəfər. Hə? İndi o bir nəfərin gələn müəllim dərs keçəcək.
Bir nəfər, yəni aşağıda kurslar var da.
Sən onlarla bir dərs oxumaq.
Məcburiyyət yoxdur oturmamaq, oturmaq. Kim istəyir otura bilər, istəməyən otura bilməz.
Onu da deyim ki, deməli, bizdə uşaqlar oldu, kəsildilər, götürərkən tutdular və kəsildilər. Hansı 26-sına, 23-sına onlar üçün ayrıca imtihan keçiriləcək. Yəni keçə bilməsələr, artıq orada onlar üçün yayda artıq uşaqların öz ödənişlərinin hesabına müəllim qəbul olaraq dərs keçməlidir.
Bizdə də elədir. Məsələn, yay oxlu deyilən bir şey var. Təhsil haqqını ödəyirsən, yay məktəbində təhsil keçirirlər.
Müəllimin dövlətdən alacağı maaşı sən ödəyirsən. Və o müəllim gəlib yayda sənin üçün dərs
keçirir. Sən özün birinci kurssan. Deyirsən ki, 10 fəndən imtahan vermişsən, 10 imtahan vermişsən. Bəs sənin kreditini ödəyə bilmədiyin fən qalıb mı?
Xeyr, hamısı. Yəni 51 mələyəki, yəni çox aşağı balını toplamaq. Cevun üçün məsələn, yəni ki, ayıb olar, mən 80-dən aşağı bal toplayayım. Bilməməzdə ki, ikinci kurs var elə qabaqda üçün.
Bizdə tədrisdə, təhsildə çətinliklər var. Lüqət axtar, oturur, komitələrlə, lüqətdə bir-bir söz axtar, nə bilin, nə.
Amma hər halda siz bizdən çox öyrənirsiniz, bax, mərkəziyyət çəkirsiniz. Əlavə dərsdə ingilis dilini, elə ingilis dilini özü potensial üçün yaxşıdır. Onu bizdə elə ingilis dilini, ingilis dilini dərsinə yəni, əlavə olmur.
Bologna prosesinin tələbələr üçün yaratdığı bir imkan da var. Bu, ölkə arası diplomların tanınmasıdır ki, tələbə istədiyi yəni, Avropa ölkəsində də təhsil ala bilər. Siz hansı ölkədə təhsil almaq istərdiniz?
Mən hələ ki, birinci kursda oxuyuram. Yəni, deyilənə görə bizim artıq diplomlar tanınacaq Avropa ölkəndə, inşallah. Amma hələ fikirləşməmişim hansı ölkə, onu hələ içirlər.
Bizim diplomlar əsasən Türk Üniversitetlərində, tanınır. Bizim Üniversitet ISO 9001 keyfiyyət sertifikatı alıbdır. Mən istərdim ki, gələcəkdə Avropa Üniversitetlərinin birində təhsil alam.
Bologna prosesində bir tələbə kimi sizi qanə etməyən tərəfləri varmı? Ki, dəyişilməsini istərdiniz, sizin üçün çətinlik yaradır.
Bizim üçün qanə etməyən tərəfləri yoxdur, hər şey normaldır, qanədir. Ancaq istərdim ki, bizdə olan dərs vəsaitləri yenilənsin, daha doğrusu dərs vəsaitlər çalışmır, bunlar gətirilsin.
Mən Bologna sisteminə elə bir yəni, təklif, əsas yəni, istəyərdim dəftərlər yoruşulsun. Dəftərlər çünki yazmaq ağır olur, yəni dəftəri oturub 3 saatə yazacağımı, 3 saatə yazacaq, 3 dənə kitab oxumaq olan maraqlı. Bir də ki, yəni elə bildiyim ki, 30%-i bizə də versinlər belə. Hardasa lazım olur. Ancaq bəlkə də həqiqətən 30%-i bizə versələr, yəni desək ki, uşaq 30% gəlməyə bilərsiniz. Çoxu gəlməz uşaqların dərsə.
Yəni, o sizə verilibdir, siz hüququnuzdan istifadə eləməlisiniz sadəcə olaraq.
Yəni biz necədir? Hələ ki, 2 dənə fakültədədir. Tutaq ki, bu Bakı Dövlət Universitetinin 2 dənə 16 fakültədən ikisindədir və biz duraq şikayət eləyək ki, biz 30% verin. Dekan müavini, yəni ki, onlar özləri də məsələn deyirlər ki, biz onu desə tələbələr dərsə gəlməyəcəklər. Yəni durum mən deyim, deyəcək dərsə gəlmək istəyirsən, gəl icazə al, get də sən kim icazə vermir ki?
Yox, elə deyirlər. Deməli burada tələbə istəyir, gəlir, istəyir, gəlməz. Müəllimə nə lazımdır? İmtahan sonunda, semestr sonunda cavabını versin, qiymətini alsın, dərsindən keçə bilirsə keçsin. versin. Müəllim sinifdə əgər 3 dənə tələbə varsa, 4 dənə tələbə varsa, 2 dənə tələbə varsa, gəlib bu dərsin keçəcəkdir.
İkinci kursdan gəldiklər də bütün universitet keçəcək. Onda yəqin hamı çoxluq olacaq deyə elə eləyərlər.
Ümid edirəm ki, gənclər həqiqətən də Bologna sisteminin necə prosesdən ibarət olduğunu, nə olduğunu başa düşəcəklər.
Hər halda, yəni bu proses elədir ki, istərsən çox oxursan, yəni ki, tam tətbiq edildikdə də çox oxursan, semestr arası imtahanlarda zaten hətta dünya görüşünə təsir edir. İnternet də açıq, yəni hər bir tələbə üçün imkan yaransa, ümumiyyətlə əlavə olar. Ona görə də məncə yaxşı olar ki, yaxşı tətbiq edilsin və inşallah da uğur qazanır Azərbaycanda.
Çox sağ olun verilişimizə gəlib.
Çox sağ olun.
Öz fikirlərinizi, öz təcrübənizi bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Buyur.
14.24-ün bu verilişinə də belə yekun vurduq. Gələn həftəyə kimi sizinlə sağollaşıram. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.